A fost o întâlnire, dacă îmi permiteți expresia, la ușa cortului, pornind de la fraza atât de provocatoare a profetului Isaia, lărgește încăperea cortului tău, luată din capitolul 54, versetul 6, a fost o provocare adresată persoanelor consacrate pentru a face mai mult loc, întâi de toate lui Dumnezeu, apoi aproapelui în viața comunitară și continuând cu cei de lângă noi, din afara bisericii, din afara societății, persoanele marginalizate. Cu alte cuvinte, a fost o provocare sfântă adresată cu ocazia timpului postului persoanelor consacrate din Europa, reuniți la Snagov timp de 5 zile, între 5 și 10 martie, prin reprezentanții conferințelor superiorilor și superioarelor majore din Europa. A fost așadar o întâlnire pentru prima dată organizată în România și cu motivul de a cunoaște realitatea apostolică și a vieții consacrate din țară. În mod obișnuit, această adunare are loc din 2 în 2 ani. A fost a 18-a adunare de acest gen. Trebuie știut și faptul că Uniunea Conferințelor Europene ale Superiorilor și Superioarelor Congregațiilor de Viață Consacrată din Europa are sediul la Bruxelles. Ca un complement al Conferințelor Episcopale Europene, nu, care tocmai și-au ales un nou președinte săptămâna trecută și care are sediul tot în capitala Uniunii Europene. Este, dacă vreți, un semn că biserica și viața consacrate sunt interesate și de ce se întâmplă în Uniunea Europeană, bineînțeles în dialog cu Roma, cu sediul Bisericii Universale, însă preocupată de a transpune identitatea spirituală a vieții consacrate și în realitatea atât de dinamică și complexă a Uniunii Europene.
Cum s-ar putea descrie modul în care călugării pot participa la acțiunea aceasta pastorală a Bisericii de a se îngriji de migranți și refugiați și, în general, cum se pot îngriji de problemele întâlnite în spațiul european dincolo de a lua totul în rugăciune?
De fapt, ați răspuns la sfârșitul întrebării dumneavoastră, începând cu rugăciunea și terminând cu inițiative inspirate de curajul pe care îl dă deschiderea față de Tatăl. Întâi de toate, călugării nu trebuie să uite identitatea lor de persoane consacrate, de persoane consacrate lui Dumnezeu și să respecte prin aceasta atât propria lor carismă, cât și instituțiile îndrituite să acționeze în primul rând în respectarea drepturilor omului și în respectarea drepturilor migranților ale refugiaților. Cu alte cuvinte, persoanele consacrate, călugărițele, călugării nu pot înlocui, nu se pot substitui forurilor îndrituite și îndreptățite să acționeze în acest loc. Însă, în calitatea lor de persoane consacrate, se pot ruga, pot atrage atenția că Sfânta Scriptură este o carte, dacă îmi puteți permite lucrul acesta, scrisă în proporție de 80% în exil, cu alte cuvinte, de niște persoane refugiate care își caută casa în Dumnezeu, conștienți că sunt cetățeni ai cerului. Am fost foarte impresionat de cineva care venea dintr-o congregație aproape pe cale de dispariție, cu puțini membri și cu persoane foarte avansate în vârstă, spunând: noi suntem pregătiți pentru ultima migrație către casa Tatălui. Cu alte cuvinte, călugării au nu doar dreptul, ci și datoria de a se ruga și de a milita pentru apărarea refugiaților, conștienți că toți suntem pelerini către casa Tatălui, toți suntem pelerini trecători pe acest pământ. Deci spuneam întâi de toate dimensiunea spirituală, indiferent că de faptul că acești oameni consacrați, femei și bărbați, sunt în institute de viață activă sau contemplativă. Apoi, măsurile urgente prin deschiderea comunităților, caselor proprii, ca un ecou la îndemnul adresat de Sfântul Părinte Papa Francisc, de a face întâi de toate din casele persoanelor consacrate, din operele lor, niște case deschise celor care bat la ușa lor. Sigur, și aici din nou este vital, nu doar important, să respectăm instituțiile statului, reglementările europene, însă în același timp se cere să fim o voce profetică, în stare să strige acolo unde sunt semnalate urgențe, acolo unde sunt descoperite neajunsuri, acolo unde sunt oameni de care pare că nimeni nu are grijă. Acesta este cel de-al doilea pilon, dimensiunea contemplativă, o implicare personală, și cel de-al treilea, am putea spune, de sensibilizare, de strigăt adresat societății civile, de a nu își astupa urechile în fața nevoilor pe care le exprimă nu doar migranții, nu doar refugiații, ci toți oamenii. Timpul postului este în primul rând un timp al atenției, un timp în care descoperim pe aproapele în nevoie și descoperim pe Hristos în aproapele. Fără a dori să țin o omilie, această activitate de sensibilizare a societății civile este una dintre datoriile vieții consacrate în actualitate.
Au venit în România, iată, pentru a jumătate de săptămână, reprezentanți ai călugărilor din toată Europa. Ați putut vedea viața consacrată în ansamblul ei. Este o imagine mare? Este după nevoile bisericii?
Este întâi de toate o imagine reală, cu părți bune, solide și cu aspecte care necesită o renovare, mai degrabă o convertire. Aș spune întâi de toate ceea ce mi-a dat unei confirmări și o încurajare a fost faptul de a descoperi oameni consacrați din Occident și din răsărit întâlniți împreună în Duh, în Duhul Sfânt, în Spiritul Sfânt. A fost poate cea mai încurajantă mărturie, o experiență de rusalii în timpul postului mare. Faptul că, în ciuda diversităților noastre, nu doar de carisme, nu doar de confesiuni și rituri, nu doar de apartenențe etnice, nu doar de limbi vorbite, am putut să ne întâlnim întâi de toate împreună ca și surori și frați în Hristos. Lucrul acesta este încurajator. Apoi, reprezentantul dicasterului pentru congregațiile religioase, monseniorul Carbalio, a avut un cuvânt foarte inspirat atunci când a spus că persoanele consacrate trebuie să primească vinul nou al lui Hristos în burdufuri noi. Burdufuri noi care presupune reînnoirea structurilor, institutelor de viață consacrată, în conformitate cu Conciliul Vatican al II-lea, dar întâi de toate cu chemarea Duhului Sfânt de reînnoire sufletească, de reînnoire spirituală. Și aș spune că principalul apel a fost luat din această Constituție a vieții consacrate, Magna Carta, exhortația apostolică a Sfântului Ioan Paul al II-lea, Vita consecrata. Aici sunt subliniate trei aspecte fundamentale pe care trebuie să le împlinească toate institutele de viață consacrată, indiferent de numele, de carisma, de tradiția lor, pentru a face față lumii de astăzi. Cele trei provocări sunt Confessio Trinitatis, întâi de toate persoanele consacrate sunt chemate să mărturisească credința lor în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Atât de simplu și atât de provocator în același timp. Cel de-al doilea punct de sprijin este numit signum fraternitatis, grija pentru viața comunitară, înțeleasă ca prima misiune. De multe ori, persoanele consacrate, călugării, călugărițele, se epuizează, se risipesc în o mulțime de lucruri, poate bine intenționate, poate nobile ca scop, însă atunci când se întorc în comunitate, se întorc secătuite, fără disponibilitatea de a trăi frățește ceea ce de fapt îi adună la oaltă. Și acest lucru a fost din nou pus în evidență în întâlnirea avută la Cioplicieni, grija de a mări spațiul lăuntric, nu doar în rugăciune, dar și pentru primirea aproapelui, a fratelui sau a surorii în comunitate. O primire în privire, o primire în ascultare. Și cea de-a treia dimensiune este aceea de servitio caritatis, de slujire în iubire a celor care sunt în afara mănăstirii, în afara bisericii, în afara de multe ori sau la marginea societății civile. Și aici, din nou, ni s-a cerut să fim atenți nu doar la periferiile geografice, nu doar la periferiile sau la marginile demografice, ci întâi de toate la periferiile existențiale. Cine este în prag de sărăcie? Cine este în afara veștii cele bune? Cine are nevoie de un cuvânt de mângâiere, de o veste bună primită trupește sau sufletește după faptele de caritate trupești sau sufletești lăsate și menționate în Scriptură? Cu alte cuvinte, a fost o întâlnire în care au fost confruntate realitățile pe care le trăim cu idealul evanghelic mereu viu și mereu interpelant al Sfintei Scripturi.
Sunt congregații care se sting. Slăbește asta biserica? Slăbește asta imaginea călugăriei?
A fost evocată imaginea iernii, nu? Din care abia am ieșit sau încă nu este sigur că am ieșit din punct de vedere meteorologic. Însă s-a spus din partea reprezentanților vieții consacrate de la Vatican că, într-adevăr, realitatea vieții consacrate cunoaște anotimpul iernii în actualitate. Însă, mi s-a cerut să avem o privire pozitivă asupra acestei ierni, în sensul că iarna este poate timpul cel mai fecund din punctul de vedere al rădăcinilor. Când crengile, părțile vizibile ale arborilor comunitari sau congregaționali parcă sunt în pragul morții sau lipsite de viață, important este să aruncăm cât mai adânc, cât mai profund rădăcinile, să fim înrădăcinați în credință, cum spunea Sfântul Părinte Papa Benedict, și Dumnezeu va avea grijă și de roade. De prea multe ori am fost atenți la statistici, la succese chiar apostolice, cu riscul neglijării rădăcinilor. Și s-a spus că dacă sunt institute în prag de moarte, să murim în picioare, pentru că niciun profet nu a murit în patul său. Pentru mine această frază a sunat extrem de provocator și de încurajator în același timp. Noi toți vrem să înviem, dar cine este dispus să moară? Și nu doar ca o simplă persoană, nu doar ca un individ, poate și, dacă vrea Domnul, ca și congregație, ca și institut. Murim creștinește pentru a învia creștinește. Murim cu Hristos pentru a învia cu Hristos. Ceea ce trebuie să ne îngrijoreze este felul împărtășirii noastre și în moartea și în viața lui Hristos.
Înseamnă că misiunea anumitor congregații se stinge?
Și aici am fost avertizați să nu tragem concluzii pripite și mai ales să nu ne erijăm în a fi cu tainelor Spiritului Sfânt. Au fost evocate cazuri în care conducători ai instituțiilor de viață consacrate au scris un testament spiritual, spunând cui lasă cu tare parte din patrimoniu, delegând grupuri de laici pentru a le continua misiunea și ca și cum ei ar fi fost crainicii unei morți anunțate. Zice, chiar dacă moartea unor realități consacrate poate să pară iminentă, noi suntem datori până la sfârșit să dăm socoteală de speranța care este în noi. Lucrul acesta este deosebit de fecund și poate fi ultimul și cel mai credibil semn de vitalitate, a zis acest reprezentant al Dicasterului pentru viața consacrată, să nu ne preocupe atât statisticile cât viața din noi, să nu ne preocupe atât situația sau precaritatea instituțională cât viața în spirit și mai ales formarea laicilor. Formarea laicilor întâi de toate în spiritul fondatorilor. Și apoi Dumnezeu va avea grijă, așa cum a avut grijă și de Abraham și de fiul său Isaac. Într-adevăr, sunt congregații care se sting, însă sunt institute care se regrupează în spiritul fondatorului sau într-o spiritualitate învecinată. Deci există exemple de bune practici care fac ca institute sau familii de viață consacrată cu origini asemănătoare să-și redescopere fondatorul, să-și revizuiască rupturile din istorie și să se reîntâlnească în cadrul aceleiași familii consacrate. Mai sunt și alte exemple de colaborare intercongregațională între familii de călugări și călugărițe, fiecare păstrându-și locul său de comunitate, însă lucrând în opere apostolice comune. Cu alte cuvinte, așa cum spunea Sfântul Ioan Paul al II-lea, criza vieții consacrate este timpul de a deveni creatori în fidelitate, de a redescoperi fidelitatea creatoare a Spiritului Sfânt care reînnoiește toate, așa cum spune profetul Isaia. Și același Monsignor Carvalho ne-a mai spus, atenție voi persoanelor consacrate să nu deveniți slujitori ai Mariei Magdalena mai mult decât slujitoria lui Iisus. Pentru că ce făcea Sfânta Maria Magdalena cu cele mai bune intenții? Plângea de nostalgie, plângea după un om pe care îl considera mort. Să nu cădeți în aceeași atitudine față de viața consacrată, privind doar înapoi, privind doar la o realitate care se stinge. Credeți în înviere, credeți în puterea Duhului Sfânt chiar în această încercare. Vă spun ca pe o mărturie încurajarea primită și pe care nu o pot ține numai pentru mine.
Cum se mai trăiește carisma mănăstirii în epoca în care trăim, având în vedere că majoritatea congregațiilor își au casele prezente în mijlocul cetăților, în mijlocul activităților și în mijlocul lucrurilor care se întâmplă? Clauzurile și succesul mănăstirilor tradiționale al monahismului par a rămâne mai mult cazuri izolate. Totuși, iată că tipul acesta de mănăstire totuși nu dispare atât de ușor.
Da, este o întrebare extraordinar de actuală și nu întâmplător. În documentele recente referitoare la viața consacrată se spune, ni se cere de fapt să redevenim călugări în mijlocul orașului. Pare un paradox, poate o aporie, însă intuiția este, chiar dacă nu mai există instituții sau forme anahoretice, Europa, în sânul Bisericii Catolice, în țara noastră nu există institute contemplative de viață consacrată pe ramura masculină și există doar patru familii, patru locuri în care există clauzură pentru viață monastică feminină. Există alte două proiecte care sperăm să fie concretizate în următorii 2 ani, tot pe ramură feminină, însă, indiferent de această situație statistică, este vital ca persoanele consacrate să-și redescopere identitatea în contemplare. Cu alte cuvinte, în primul rând, institutelor de viață apostolică li se repropune ca icoană taborul, icoană a identităților, fără a avea grijă, în primul rând, de Dumnezeu, curet primo deum, adică să ne îngrijim întâi și întâi de toate de cele ale lui Dumnezeu, nici slujirea noastră nu poate să fie ceea ce ne dorim și ne pierdem în anonimatul organizațiilor non-guvernamentale sau ai prestărilor de servicii pe care multe alte organizații le pot face din punct de vedere profesional mult mai bine decât noi. Cu alte cuvinte, avem datoria pentru noi și pentru aproapele să redescoperim acest suflu al rugăciunii, al vieții comunitare inspirată de această rugăciune și apoi, abia în al treilea rând, transpusă în realitatea slujirii. Pentru că altminteri vom fi apreciați doar în măsura în care suntem utili și când o persoană consacrată ajunge la vârsta pensionării, să zicem, în care nu mai poate lucra, în care nu mai poate sluji în mod vizibil și efectiv, ce identitate mai are în ochii lumii, în ochii bisericii, dacă nu are întâi de toate ca misiune orat pro ecclesia, rugăciunea pentru biserică, rugăciunea pentru lume, rugăciunea pentru fiecare om în parte. Deci, această provocare a fost în inima dezbaterilor noastre, chiar dacă fenomenul migrației, care este atât de actual, a constituit nucleul discuțiilor. Fără acest spirit, orice slujire este pusă sub semnul fragilității umane.
Cine mai caută acum mănăstirea, nu doar ca să o viziteze, ci ca să rămână? Vin tinerii cu prima lor chemare, fie cu elan, fie cu nedumerire, o vocație încă nelimpezită, dar pâlpâindă, ori porțile mănăstirilor se deschid astăzi mai mult pentru cei ajunși la a doua, la vârsta celei de a doua chemări?
Este o întrebare foarte actuală pentru care vă mulțumesc. Aș putea spune, întâi de toate, cei curioși, cei să descopere o realitate parcă venită din altă lume, sunt bineveniți. Eu întotdeauna spun, înainte să căutăm vocații, să căutăm prieteni. Și tinerilor le spun, înainte să vă puneți întrebări abstracte despre ceea ce vreți să faceți în viață sau ceea ce vrea Dumnezeu de la voi, descoperiți prieteni. Așa cum un tânăr nu poate să se angajeze într-o relație serioasă până când nu întâlnește o fată, o persoană în carne și oase, la fel, nimeni tânăr sau ajuns la a doua tinerețe nu poate să își pună întrebarea unei vieți consacrate dacă nu întâlnește o mănăstire concretă cu surori vii sau cu frați capabili să-i deschidă ușa, să-l invite la rugăciune și să împartă un pahar de vorbă cu el. Citeam niște statistici naționale care numără aproximativ de 1.000-1.100 de surori și frați pe teritoriul nostru. Ce-ar fi dacă în acest an al Sinodului pentru tineri fiecare persoană consacrată și-ar face 10 prieteni, 10 prietene printre tineri, nu pe Facebook, ci întâlnindu-i, întrebându-i ce mai faci și lăsându-se interpelat de ce fac ei sau ele în realitate, în mod concret, în locul în care se află. Și ce-ar fi dacă în acest an al vieții consacrate sau al tinerilor chemați la discernământ, fiecare tânăr și-ar propune să cunoască măcar o persoană consacrată, o soră sau un frate, întrebându-l ce face, cerându-i să se roage cu el și poate consultându-se, făcând un discernământ cu privire la locul său de muncă, la prietenul sau la prietena sa cu care se gândește că ar vrea să se căsătorească, cu privire la felul în care se poate angaja într-o realitate de slujire ca voluntar într-o activitate a bisericii, fără a ne face planuri mari, să ne cunoaștem unii pe alții, laicii și persoanele consacrate, să descoperim că suntem frați și surori. Ar fi atât de frumos și pare totuși atât de utopic, pentru că nu mai avem curajul concretului în viețile noastre.
Cât de mult trebuie să cauți ca să ajungi să te simți compatibil cu acea formă de viață consacrată care ar putea corespunde căutărilor tale?
Am putea spune, pe de o parte, această căutare este la un click distanță, adică, în mod concret, căutăm în jurul nostru, în orașul sau în regiunea în care ne aflăm, căutăm în anuarele bisericii diecezane locale, că este romano sau greco-catolică, căutăm pe internet, facem un drum apoi în locul respectiv și să avem încrederea că Dumnezeu și chemarea pe care ne adresează va crește odată cu întâlnirile pe care le vom avea, odată cu dialogurile pe care le vom purta, odată cu rugăciunile pe care le vom spune împreună. Cu alte cuvinte, nu dau rețete de ani sau termeni, pași de făcut în mod abstract, ci încurajez să avem și noi acea îndrăzneală a ucenicilor lui Ioan Botezătorul, care când l-au văzut pe Iisus trecând prin fața lor, l-au întrebat: Învățătorule, unde locuiești? Și el nu le-a dat o adresă, ci le-a zis: veniți și vedeți. Mai departe, totul este mister. Important este să avem curajul de a trece pragul speranței, așa cum spunea Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea. Drumul îl știe numai Dumnezeu, dar știm că nu are un număr de kilometri, ci un nume. Iisus Hristos, care este calea, adevărul și viața.
În fine, ce mai pot face cei care, probabil, pe de o parte, au vrut dintotdeauna să se călugărească, să-și dea viața la modul acesta absolutului Hristos, dar pe care nedumeririle și frământările cumva i-au frânat și le-au croit așa, i-au determinat să-și croiască un alt drum în viață? Fie și-au făcut familii între timp, fie au ajuns la o vârstă la care nu orice mănăstire te mai primește, pentru că nu oricine își asumă responsabilitatea aceasta de a te educa după o anumită vârstă în spiritul carismei mănăstirii. Iar pe de altă parte, oameni care, iată, s-au convertit în timpul vieții și care acum ar dori să își dăruiască viața în mod absolut lui Dumnezeu. La ce port să bată, cum trebuie să vadă ei lucrurile acestea și cum pot colabora, iată, cu călugării?
Dacă îmi permiteți o imagine de post, aș spune să nu ne spălăm pe mâini, ci să fim gata să spălăm picioarele. Gestul întâi este al lui Pilat din Pont, care în fața unei realități pe care lăuntricul apreciază, dar în afară nu are curajul, capitulează. Celălalt gest este al lui Hristos, care dă un exemplu ucenicilor pentru ca și ei să facă același lucru, indiferent de vârsta lor, indiferent de situația lor, pentru a-i învăța și pe alții. Am putea spune că ceea ce avem nevoie astăzi, indiferent că suntem laici sau persoane consacrate sau cler diecezan, este să avem această disponibilitate de a spăla picioarele după chipul și asemănarea exemplului Mântuitorului și apoi de a vedea cine este dispus să imite, să reflecte același gest în viața sa. Că până la urmă, ceea ce numeați o colaborare între laici și călugări, este această continuare a primului gest eclezial al Mântuitorului la oaltă cu împărtășirea la ultima cină. Spălarea picioarelor ca un gest de a reda demnitatea pierdută celor rătăciți. Aș spune că în această optică nimeni nu este suficient de ocupat pentru a nu găsi o fereastră de gaz pentru alții. Nimeni nu este suficient de bolnav pentru a nu avea energia a unei rugăciuni apostolice atunci când nu mai poate ajuta efectiv pe ceilalți. Este foarte important ca ordinele terțiare, familiile de laici grupate în jurul unei carisme, să se pună la dispoziție și să urmeze pe cei care au inițiat activități simple, dar concrete de slujire a aproapelui. Există din ce în ce mai multe grupuri la București de cercetași, de tineri, de adulți, de femei văduve, care fac de mâncare și le duc pe străzi celor fără adăpost. Nu sunt exemple luate din alte țări din Occident, ci din realitatea Bucureștiului din 2018. Și astfel de lucruri se fac din ce în ce mai multe locuri în țară. Este important să căutăm prima inițiativă concretă, să ne alăturăm și dacă nu ne regăsim, să căutăm o alta. Dar să nu rămânem în expectativă. Acum e vremea potrivită.